turkkilaiset äänestävät viikon kuluttua parlamenttivaaleissa yltyneen väkivallan varjossa. Kahden viikon takaisesta tuhoisasta pommi-iskusta epäillään ääri-islamilaista ISIS-liikettä ja Kaakkois-Turkissa kurdijärjestö PKK ja Turkin armeijan yhteenotot ovat kiihtyneet uudelleen. Toimittajamme Tom Kankkonen kävi kurdialueella ja totesi, että ilmapiiri on muuttunut hyvin jännittyneeksi.
Turkin kurdialueen suurimmassa kaupungissa Diyarbakirissa huomaa nopeasti, että tilanne on poikkeuksellinen. Kun lähdemme keskustan pienille kujille, voi aistia, että meitä tarkkaillaan. Pian eteemme ilmestyykin mies rynnäkkökiväri kädessä. Noin 18-vuotias nuorukainen on Kurdistanin työväenpuolueen PKK:n taistelija. Hän ilmoittaa, että täällä ei saa kuvata. Olemme muutamia satoja metriä isolta poliisiasemalta. Seinät ovat täynnä iskulauseita ja kadut on katkaistu hiekkasäkeillä ja kiviesteillä. Rakennuksissa näkyy luodinjälkiä. Kaakkois-Turkin kurdialueen taistelut kiihtyivät uudestaan kesällä pitemmän rauhallisen jakson jälkeen. Hallituksen ja PKK:n väliset rauhantunnustelut olivat romahtaneet jo aiemmin. Nyt väkivalta on täydessä vauhdissa. Diyarbakirin kaduilla muun liikenteen seassa liikkuu poliisin panssaroituja ajoneuvoja. Tämä ei sinänsä ole uutta. Aiemminkin turvatoimia kiristettiin levottomuuksien aikaan. PKK taisteli aluksi itsenäisen Kurdistanin puolesta. Nyt ryhmä puhuu kurdien itsemääräämisoikeudesta. Uusi piirre on se, että levottomuudet ovat siirtyneet kaupunkeihin. Aiemmin taisteltiin enimmäkseen vuorilla ja maaseudulla. Paikallinen liikemies, joka on osallistunut alueen sovintoyrityksiin, vastustaa PKK:n uutta strategiaa, jolla taistelut tuodaan kaupunkeihin.
Belki buradaki eylem örgütün hani olayları tabii şehre taşma bir stratejik bir hamle olarak görürse de ama toplumda çok fazla destek aldığını düşünmüyorum.
En usko, että PKK:n toimet nauttivat paljoakaan kannatusta täällä väestön parissa, sanoo Kaakkois-Turkin liikemiesyhdistyksen puheenjohtaja Shah Ismail Bedrihanoğlu. Hänen mielestään PKK:n toiminta on kuin avoin kutsu turvallisuusjoukkojen vastatoimille, joissa sitten kuolee nuoria taistelijoita ja välillä myös täysin sivullisia. Bedirhanoğlu oli mukana, kun alueen kansalaisjärjestöt kehottivat PKK:ta vetäytymään asutuilta alueilta. On tosin epäselvää, miten tarkkaan PKK:n johto pystyy käskyttämään kaupunkien keskustojen vihaisia nuoria. Bedirhanoğlu on huolissaan siitä, että väkivalta kaivaa maata kurdien tavoitteiden alta. Esimerkiksi rauhanomaiset yritykset lisätä kurdialueiden itsehallintoa saavat rikollisen leiman. Ja siviilit jäävät kahden tulen väliin.
Halk destek vermeyebilir zaten şu anda da vermiyor işte o mahallelerde imkanlar içinde kaçmaya çalışıyor işte evini götürmeye çalışıyor.
Paikalliset asukkaat täällä eivät tue PKK:n valitsemaa linjaa tässä asiassa. Ihmiset yrittävät paeta alueelta, jonne ilmaantuu taistelijoita. Monille pako on jo toinen. Diyarbakirin keskustassa kaupunkimuurien rajaamalla alueella asuu paljon ihmisiä, jotka pakenivat tänne, kun Turkin turvallisuusjoukot 1990-luvulla tyhjensivät alueen kyliä. Osa sisseistä on todennäköisesti juuri näiden pakolaisten lapsia. Kaduilla ihmiset vaikuttavat pettyneiltä kehitykseen. Mutta vain harva haluaa puhua kanssani.
Siis böyle bir şey gidinde düşünüyorsun. Ya sizin burada işleriniz nasıl etkiliyor?
Vallahi işlerimiz tabii kötü. İşlerimiz kötü o kadar. Yani başka bir şey diyemem.
O çocuklar ilgili ne düşünüyorsunuz?
Allah bir şey diyemem. Bir şey diyemem.
Huonostihan meillä menee, sanoo nimettömänä pysyvä hedelmiä ja pähkinöitä myyvä kauppias. Hän ei halua sanoa mitään heti kaupan takana majaa pitävistä nuorista aseistautuneista miehistä. Turkin presidenttiä Recep Tayyip Erdoğania ja häntä tukevaa islamilaistaustaista oikeus- ja kehityspuoluetta AKP:ta on syytetty jännityksen lietsomisesta ennen marraskuun alun vaaleja. Kurdimielisen HDP-puolueen menestys kesäkuun vaaleissa oli yksi syy siihen, että oikeus- ja kehityspuolue menetti enemmistönsä parlamentissa. AKP ja presidentti Erdoğan toivovat ilmeisesti, että kurdimielisen puolueen äänimäärä saataisiin laskemaan jos puolue saadaan yhdistettyä väkivallan kiihtymiseen. PKK julisti pari viikkoa sitten yksipuolisen tulitauon, mutta väkivalta on jatkunut. Shah Ismail Bedirhanoğlu pelkää, että Kaakkois-Turkissa vaaleista tulee nyt väkivaltaiset.
Bu ortamda seçim kanlı bir seçim de olabilir. Çatışmaların ortasında seçim ne kadar hani doğru?
Monin paikoin vaalien järjestäminen on käytännössä vaikeaa. Miten vaaleja voi pitää keskellä näitä yhteenottoja? Siitä syystä PKK:n tulitauko on tärkeä, mutta näistä vaaleista voi tulla veriset, liikemies Shah Ismail Bedirhanoğlu miettii. Illalla menemme hotellin kattoterassille. Sähköt katkeavat ja hotellin generaattori käynnistyy. Jostakin pimeydestä kuuluu melun läpi yksittäisiä käsiaseiden laukauksia ja muutama kumeampi räjähdys. Me vetäydymme nopeasti kauemmas ikkunoista. Kaakkois-Turkin kurdialue on veitsen terällä ja samaa voi oikeastaan sanoa koko Turkista.
Toimittaja Diyarbakirissa Kaakkois-Turkissa oli Tom Kankkonen. Täällä studiossa on nyt vanhempi tutkija Toni Alaranta ulkopoliittisesta instituutista. Tervetuloa.
Kiitos.
Turkissa siis pidettiin parlamenttivaalit jo kesäkuussa. Miksi ensi viikolla äänestetään uudestaan?
No sanotaan nyt lyhyesti näin, että tulos ei miellyttänyt 13 vuotta yksin hallitusvastuussa ollutta AKP:tä, eikä ainakaan presidentti Erdogania, jonka puolue AKP on. Presidentti käytännössä esti kaikki koalitiohallituspyrkimykset ja nyt me ollaan sitten uusien vaalien edessä taas.
No onko presidentti Recep Tayyip Erdoğanin AKP:n kannatus nyt kasvanut? Onko se nyt vahvemmassa asemassa nyt näissä vaaleissa?
No tällä hetkellä näyttää siltä, että se ei juurikaan ole kasvanut. Ei kylläkään ole myöskään ilmeisesti paljon alaspäin mennyt. Me ollaan hyvin samantyyppisissä lukemissa kuin kesälläkin. Ja tämä sama pätee kyllä muiden puolueiden osalta myös. Ratkaiseva tässä on tietysti tämä kurdipuolen HDP:n äänimäärä. Ja se tulee ilman muuta saamaan taas tämän noin 13%, ja mikä riittää silloin parlamenttiin pääsemiseen. Et siinä mielessä tilanne tulee olemaan hyvin samanlainen kuin kesäkuun vaalien jälkeen.
Turkin armeija ja kurdijärjestö PKK ovat taistelleet vuosikymmeniä. Toissa vuonna solmittu tulitauko kesti 2 vuotta aina viime kesään asti, niin miksi rauhanprosessi romahti?
Tässä on ollut tärkeää AKP-menestykselle, että konservatiiviset kurdit on sitä äänestänyt kaikki nämä vuodet ja lupailemalla kurdien oikeuksien parantamista ja tämän asian poliittista ratkaisemista, niin tämä iso osa kurdiväestöstä on saatu pidetty kelkassa mukana, mutta nyt sitten kun näytti keväällä siltä, että tämä kompromissin hakeminen esimerkiksi PKK:n kanssa, niin ei AKP-äänimäärää tule kasvattamaan, vaan pikemminkin Erdoğan ja AKP-johto ilmeisesti katsoi, että heidän kannatuksensa ei tästä nouse tai saattaa jopa laskea, niin Erdoğan vihesi tämän pelin silloin keväällä poikki ja ne käytännössä loppuisi ne neuvottelut silloin siihen, jo ennen vaaleja siis.
Kurditaistelijat ovat sotineet melko menestyksekkäästi äärijärjestö ISISiä vastaan Syyriassa, niin miksi Turkki tässä tilanteessa on nyt halunnut kääntyä kurdeja ja PKK:ta vastaan?
No tässä on tämä Syyrian kurdien PYD, on Turkin PKK on suora jatke ideologisesti ja poliittisten tavoitteiden osalta. Ja se on siis se ryhmä, joka tämän maajoukon siellä Syyriassa muodostaa, jota myös Yhdysvallat sen takia koko ajan tukee, koska se on ainut ISISiä vastustava maajoukko. Turkki ei tätä hyväksy, tämän ryhmän olemassaoloa, eikä varsinkaan sitä, että nämä alueet siinä Turkin rajalla Pohjois-Syyriassa jäisi tämmöisen PKK-liitännäisen kurdiryhmän haltuun, tai että siihen muodostuisi autonominen kurdialue. Tämä on ollut koko ajan näiden 4 viime vuoden aikana niin Turkille se pääasiallinen uhka. Toinen asia on sitten se, että Turkin ulkopolitiikan tavoite on ollut viimeiset 4 vuotta Bashar al-Assadin hallinnon kaataminen Syyriassa, ja fakta on se, että ne voimat, jotka tämä oikeasti pystyy toteuttamaan, on jihadistiryhmiä, siis islamistiryhmiä siellä Syyriassa ja Irakissa. Ja Turkki on sitten näitä toimijoita tukenut ja osa tästä tuosta ainakin epäsuorasti meni myös ISIKselle. tämä on se iso paletti ja tämä selittää sen, minkä takia kurdit on tässä niin kuin Turkin AKP-hallituksen vihollinen tässä asetelmassa.
Rajan takana Syyriassa käydään sotaa ja Turkissa on yli 2 miljoonaa syyrialaista pakolaista, niin kuinka vaarallista tämä väkivallan ja epävakauden lisääntyminen Kaakkois-Turkissa ja Turkissa ylipäätään niin voi olla?
Kyllä tässä on nyt monta sellaista prosessia käynnissä, jotka on mun laskujen mukaan erittäin vaarallisia. Mä tulkitsen tämän tilanteen niin, että jos nyt esimerkiksi näissä vaaleissa, kun niissä todennäköisesti käy niin, että AKP yksinään taaskaan pystyy hallitusta muodostamaan, niin Erdoganin ja AKP:n pitäisi ottaa valtava määrä askelia taaksepäin, peruuttaa kaikista niistä päämääristä ja pyrkimyksistä, joita heillä on ollut viimeiset 10 vuotta. Ja mä en usko, että Erdogan tulee vapaaehtoisesti näistä pyrkimyksistä luopumaan, mikä tarkoittaa lisääntyvää vastakkainasettelua ja konflikteja Turkkiin jo pelkästään tästä tilanteesta. Siihen lisätään sitten tämä kurdikysymys, joka on nyt päästetty syttymään uudelleen. Ei ole mitään tietoa, miten se saadaan sammumaan seuraavaksi. Kolmanneksi sitten vielä, niin Syyrian politiikan vuoksi niin Turkkiin on päässyt soluttautumaan iso määrä tämmöisiä islamistiryhmiä, myös Isiksen rekrytoijia ja toimijoita. Siellä on aivopesty iso määrä turkkilaista nuorisoa tähän projektiin. Tämä tulee tuottamaan siis hyvin suurta päävaivaa ja epävakautta Turkille seuraavina vuosina. Eli tässä on niin kuin ainakin 3 tämmöistä projektia päällä, mitkä aiheuttaa sen, että tämä maa tulee olemaan hyvin epävakaa tästä nyt vuosia eteenpäin.
Toni Alaranta ulkopoliittisesta instituutista, kiitos haastattelusta.
Kiitos.
Eurooppaan saapuu yhä tuhansia ihmisiä turvapaikan ja paremman elämän toivossa. Balkanin maiden rajoilla on tällä viikolla ollut vaikeita tilanteita, kun pakolaisjoukot ovat jääneet jumiin rajanylityspaikoille pitkiksi ajoiksi ilman säänsuojaa ja ruokaa. Puhelimessa on nyt toimittajamme Antti Kuronen, joka on seurannut tapahtumia Balkanilla, muun muassa Sloveniassa. Miten rajanylitys siellä on sujunut?
No, kyllä tilanne on karannut käsistä, etenkin tämä humanitaarinen tilanne. Slovenia on selkeästi katsoo tätä asiaa turvallisuuskysymyksenä. Heillä on paljon poliiseja, myös armeijan paikalla, jotka saattavat näitä turvapaikanhakijoita paikasta toiseen, leiristä toiseen ja kuljettavat sitten busseilla, junilla heitä eteenpäin, mutta tähän humanitaariseen apuun, ruokaan, vaatteisiin he eivät kyllä panosta ollenkaan. Ja se on kyllä aika ikävä asia, koska öisin etenkin on todella kylmää.
No kuinka kaikkein heikoimmat pakolaiset sitten selviävät siellä tällaisissa oloissa?
No kyllä huonosti. Olen itse seurannut tilannetta nyt muutamia päiviä ja jatkuvasti tulee ambulansseja, jotka joutuvat viemään pois todella sairaita ihmisiä. Ja yksi hyvin vakava asia on se, että Sloveniassa on tämmöisiä aidattuja leirejä, jonne he vievät nämä turvapaikanhakijat ja poliisit eivät mene sisään näihin leireihin, eivätkä myöskään avustustyöntekijät. Ja esimerkiksi eilen menin yhden leirin aidalle ja puhuin pakolaisten kanssa ja heti ilmeni, että siellä oli 2 hyvin vakavasti sairasta henkilöä siellä sisällä leirissä. Toisella oli tämmöinen avanne, hän oli ollut leikkauksessa, mutta se oli hävinnyt se hänen pussinsa, johon ulosteet tulivat ja hän ei ollut voinut käyttää sitä useampaan päivään ja hän oli todella, todella huonossa kunnossa ja kävin sitten itse poliiseille sanomassa, että tuolla sisällä on hyvin sairas mies ja sitten nämä pakolaiset onnistuivat tuomaan hänet ulos ja ambulanssi vei hänet sitten heti sairaalaan ja siellä oli myös vanhempi mies, joka oli joutunut kävelemään tämän yli 5 marssin. Hän oli sydäntautinen ja hänen jalkansa oli todella huonossa kunnossa. Siinä oli näköinen kuolio syntymässä ja hetkin vietiin sairaalaan vasta sen jälkeen, kun itse kävin sanomassa poliiseille, että tuolla on mies, joka tarvitsee apua. Että että tähän humanitaariseen puoleen siellä ei kyllä Sloveniassa ainakaan panosteta.
No, olet tällä hetkellä Serbian ja Kroatian rajalla. Onko tilanne siellä samanlainen?
Mielestäni tilanne on sama. Tänne tulee koko ajan lisää turvapaikanhakijoita. Odottavat tässä rajalla, että he saavat kävellä yli tuohon Kroatian puolelle, josta bussit suoraan vievät heitä eteenpäin. Mutta siinä mielessä tilanne on täällä kyllä parempi, vaikka ihmiset nukkuvat ulkona, että täällä avustusjärjestöt ja vapaaehtoiset saavat auttaa näitä ihmisiä. Ja Sloveniassa poliisi vähän esteli vapaaehtoistyöntekijöiden ruoanjakelua ja muuta, että täällä on siinä mielessä paljon vapaampaa tälle avustusporukalle. Mutta onhan tietysti tilanne täälläkin vaikea, koska paljon ihmisiä tulee koko ajan.
Kiitos Antti Kuronen sinne Serbiaan. Punaisen ristin kansainvälisen liiton IFRC:n pääsihteeri El Hadj Assi kävi alkuviikosta Helsingissä tutustumassa Suomen turvapaikanhakijatilanteeseen. Kysyin häneltä, onko joukkoliike Eurooppaan ollut yllätys Punaisen ristin kaltaiselle järjestölle.
No, it's not been a surprise for the Red Cross and Red Crescent movement.
Ei, se ei ole ollut yllätys, pääsihteeri Sii vastaa. Punainen risti ja Punainen puolikuu työskentelee Syyriassa, jossa sisäisiä pakolaisia on yli 7 miljoonaa. Työskentelemme Turkissa, jossa on yli 2 miljoonaa syyrialaispakolaista, ja Jordaniassa, jossa on 1 miljoona syyrialaispakolaista. Olemme aavistelleet tällaista jo pitkään. Syyrian kriisin 6. talvi on pian alkamassa. Se, mitä näemme Euroopassa nyt, on pidemmän kehityskulun tulos. Tilanne on vain siirtynyt lähemmäs Euroopan rajoja, Sii sanoo. No, miltä viime päivien uutiset tuhansista Balkanin maiden rajoille jumiutuneista ihmisistä vaikuttavat Punaisen ristin näkökulmasta? Rajalle saapuvat ihmiset eivät vain ilmaannu sinne, vaan he ovat kulkeneet pitkän ja hankalan matkan, usein ihmissalakuljettajien ohjaamana. Joukossa on naisia, lapsia, ihmisiä, jotka tarvitsevat lääkintäapua tai psykososiaalista tukea. He saapuvat rajalle toiveikkaina, odottaen näkevänsä merkkejä avusta, tuesta ja ihmisyydestä. Mutta vastassa on, kuten esimerkiksi Unkarin tapauksessa, tiukkoja viranomaistoimia, jotka jättävät heidät tyhjän päälle, Sii vastaa. No, onko raja-aitojen rakentaminen tässä tilanteessa hyväksyttävää?
In a world which is getting more and more global.
Elämme yhä globaalimmaksi muuttuvassa maailmassa, jossa Eurooppa edustaa arvoja, sivistystä ja johtajuutta. Euroopalta odotetaan apua ja avoimuutta, ei uusien aitojen rakentamista. Länsi-afrikkalaisesta Senegalista kotoisin oleva Sii muotoilee. EU toivoo Turkin pysäyttävän pakolaisten tulon Eurooppaan vastineeksi rahallisesta avusta ja esimerkiksi viisumivapaudesta. Onko tämä toimiva suunnitelma?
I think a country which is host to 2.4 million refugees requires help.
Kyllä, 2,4 miljoonaa syyrialaispakolaista isännöivä maa tarvitsee rahallista apua. Moni pakolainen haluaa edelleen pysyä Turkissa, jotta voisi palata kotiin tilanteen rauhoituttua. EU:n antama apu voi saada myös sellaisia ihmisiä jäämään, joilla ei enää ole muuta mahdollisuutta kuin lähteä, pääsihteeri Sii sanoo. Mutta hänen mielestään myös heille, jotka haluavat lähteä eteenpäin kohti Eurooppaa, pitää antaa mahdollisuus tehdä se laillisella ja järjestäytyneellä tavalla. No, entä kuinka Suomi on Punaisen ristin johtajan mielestä pärjännyt kasvaneen turvapaikanhakijamäärän kanssa?
The most eloquent response to what is happening is what you see and read in the eyes of people affected themselves.
Vastaus tähän kysymykseen selviää parhaiten turvapaikanhakijoiden itsensä silmistä ja kasvoista. Punaisen ristin kansainvälisen liiton pääsihteeri El Hadj Assi kävi tällä viikolla vastaanottokeskuksessa Helsingin Kalliossa ja kertoo tavanneensa siellä yli 3 vuotta pakomatkaa tehneen somalimiehen ja hyvin vaarallisesta tilanteesta selvinneen irakilaismiehen.
And they say, finally, after so long, we are being treated with dignity.
He sanoivat, että vihdoinkin kaiken tämän jälkeen meitä kohdellaan arvokkaasti. Tämä on kunnianosoitus vastaanottokeskuksessa työskenteleville vapaaehtoisille, Suomen Punaiselle ristille, Suomen hallitukselle ja kaikille suomalaisille, Sii sanoo.
Secretary General Elhaj Shassi, thank you for the interview and thank you for your time.
Thank you very much for having me.
Lopuksi vielä Saksaan ja aivan toisenlaiseen aiheeseen. Volkswagen-kohun tai Berliinin lentokentän kaltaisten pieleen menneiden suurhankkeiden myötä saksalaisen työn ja saksalaisten tuotteiden maine nimittäin on tahraantunut pahoin. Pertti Rönkön kolumni Berliinistä.
Made in Germany on ollut tietä ajat myös Saksan ulkopuolella takuu luotettavasta työstä ja korkeasta laadusta. Mitä saksalainen tekee, niin sen hän tekee huolellisesti ja sovitussa ajassa. Katoavaa on kuitenkin mainen kunnia. Hieman kärjistäen sanoen, vanhoista mainesanoista pitää tuskin yksikään enää paikkaansa. Saksalainen laatu ei ole usein yhtään sen parempaa kuin muuallakaan ja sovitussa ajassa harvoin valmistuu enää mikään hanke. Monista Made in Germany-tuotteista vain pieni osa on valmistettu todellisuudessa Saksassa. Saksalaisuutta edustaa usein vain kokoaminen ulkomailla tehdyistä osista. Luotettavuudestakin on tullut perin suhteellinen käsite. Tähän kun lisää vielä Saksaa kansantaudin lailla piinaavan korruption, niin mielikuva alkaakin muistuttaa todellista tilannetta. Monet Berliinissä käyvät suomalaisetkin kysyvät Tegelin lentokentän jonoissa hermoillessaan, että milloin vihdoin viimein valmistuu kauan tekeillä ollut uusi lentokenttä. Senhän piti avautua jo vuosia sitten. Olen huomannut, että berliiniläiset ovat alkaneet pitää koko Schönefeldin kansainvälistä lentokenttää suurena vitsinä, mistä ei näytä tulevan koskaan valmista. 3 kertaa siirrettyjä avajaisia lupaillaan nyt vuodelle 2017, mutta siitäkään ei olla aivan varmoja. Niin tässä kuin monessa muussakin saksalaisessa suurrakennushankkeessa on mennyt suorastaan kohtalonomaisella tavalla kaikki se pieleen, mikä vain voi mennä. Rahaa on palannut jo lähes 5 miljardia, mutta vieläkin ikävämpää kuin suuret summat on menetetty maine. Mistään ei tule mitään. Poliittisella perusteella valitun hallintoneuvoston totaalinen epäpätevyys yhdistettynä halvimman urakkatarjouksen tehneiden rakennusyhtiöiden ylioptimistisiin odotuksiin ja lupauksiin sekä rakennusprojektin teknisen johdon pohjaton persous lahjusrahoille on tuottanut sellaisen Made in Germanyn sekasotkun, mikä selviää todennäköisesti vasta kun kaikki tähän asti tehty puretaan ja kentän rakentaminen aloitetaan kokonaan alusta uusin voimin. Made in Germany -katastrofien sarjaan voidaan lukea myös Hampurin vuosia viivästynyt ja hinnaltaan moninkertaiseksi noussut Elf Philharmonia -konserttitalo sekä Berliinin keskustassa Unter den Lindenillä peruskorjattavana oleva valtion opera, jonka kustannukset nousivat nousemistaan ja valmistumisaika on siirretty hamaan tulevaisuuteen. Kulttuuriväelle tarjotaan nyt opastettuja kävelyretkiä rakennustyömaalla, tietenkin käyvää maksua vastaan, hyvä sekin. Tuoreimmasta Made in Germany-maineen romuttamisesta vastaa itsensä Hitlerin perustaman autotehtaan Volkswagenin kaikkien aikojen petos autojen pakokaasumittauksissa. Koska Volkswagen -osakeyhtiön omistajat halusivat entistä paksumpia voittoja, niin päätettiin säästää tekniikassa. Autojen päästöjä ei vähennettykään oikeasti oikealla filtteroinnilla, vaan päädyttiin manipuloimaan dieselautojen pakokaasujen määrää ja koostumusta säätelevää tekniikkaa sellaiseksi, että kaikki näytti paperilta hyvältä, mutta todellisuudessa autot tupruttavat kuten ennenkin. Alun perin natsien Kraft durch Freude, suomeksi voimaa ilosta, kansanautosta on tullutkin nyt kilpailijoiden, ennen kaikkea ranskalaisten autonvalmistajien, suureksi vahingon iloksi, vielä kauaksi tulevaisuuteen merkki, johon liitetään automaattisesti kaikkien aikojen mittavin pakokaasuskandaali, mikä himmentää Saksan Made in Germany-maineesta lopunkin loiston.
Näin Pertti Rönkkö Berliinistä. Ensi lauantaina maailmanpolitiikan arkipäivää -ohjelma on tauolla, mutta palaamme kanavalle jälleen 2 viikon kuluttua.